DA e amohela dipatlisiso tsa mosebetsi o setseng hantle Vogelfontein tsa kaho ya matlo, mme taba ena e etsahetse ho tloha ka 2016 moo matlo a RDP a neng a hauwa projekeng eo e ne le matlo a sa kang a fela, a mang a ona maemo a ona a sa hantle, connection ya system e ne le mpe ka tsela e makatsang. Ho ntle le moo, hape hape ditshebeletso tseo batho ba di patallang Vogelfontein moo ha ba fumane mosebetsi o phethahala ka tsela hore ba fumane kuno tshebeletsong tseno. Mme re le mokga wa Democratic Alliance, re tla tswela pele ho sheba taba eo ya hore batho ba Vogelfontein ba fumana ditshebeletso tse ba lokelang le hore diphetoho e ba tse lokileng. Mme re kopa hore baahi ba leke ka hohle hore ba tlose mokga ona wa ANC, mme ba kgethe Democratic Alliance dikgethong tse tlang tsa masepala. Ke a leboha.